რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით საღამოს რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას. ძირითადად მომავალ ერთ საათის განმავლობაში ჩვენს გადაცემას საინფორმაციო გამოშვებას სალომე ესათიანი გაუძღვება პრაღის სტუდიიდან. ჯერმე ახალ ამბებს გაგაცნობთ. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. სამშაბათს 12 მაისს სოჩში ერთმანეთს შეხვდებიან რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები. მაკედონიაში მეორე დღეა გლოვობენ შაბათკვირას მომხდარი შეერაღებული დაპირისპირებისას დაღუპულ პოლიციელებს. ნატო აცხადებს, რომ რუსეთს და უკრაინელ მეამბოხეებს მოულოდნელი იერიშების წამოწყება შეუძლიათ მას მერე, რაც განაახლეს შეერაღება. ახლა ამ და სხვა ცნობებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის საგარეო უწყებების განცხადებების თანახმად, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი თავის რუს კოლეგას სერგეი ლავროვს შეხვდება სოჩში 12 მაისს, რათა უკრაინის, სირიის და იემენის გარშემო იმშელონ. გავრცელებული ინფორმაციით, კრემლი იმედოვნებს, რომ კერი ჩაიტანს ახალ წინადადებებს აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტის მოგვარების შესახებ. ამავე ცნობაში წაიკითხავთ, რომ ლავროვი აპირებს კერის განუცხადოს, რომ უკრაინისთვის შეერთებული შტატების მხრიდან სამხედრო დახმარების გაწევა მიუღებელია. კრემლი, როგორც რუსეთის საინფორმაციო სააგენტორია ნოვოსტი იტყობინება, გარღვევას ამ ვიზიტისგან არ მოელის, მაგრამ მას ძალიან მნიშვნელოვნად თვლის. მაკედონიაში მეორე დღეა გლოვობენ შაბათკვირას მომხდარი შეერაღებული დაპირისპირებისას 8 პოლიციელის დაღუპვას. დაშვებულია სახელმწიფო დროშები, გაუქმდა სპორტული ღონისძიებები და პოლიტიკური თავყრილობები. გავრცელებული ცნობით, შეტაკებისას დახოცეს 14 თავდამსხმელი. შეტაკება კუმანოვოში მოხდა. სატელევიზიო მიმართვისას პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ პოლიცია მაახკვეთა კოორდინირებული ტერორისტული თავდასხმები ქვეყნის სხვადასხვა ადგილას, რომელიც გამოიწვევდა სერიოზულ დესტაბილიზაციას, ქაოსს და შიშს. გეორგი ივანოვის თანახმად, შეერაღებული პირები იყვნენ ექსტრემისტები და კრიმინალები შესანიშნავი სამხედრო მომზადებითა და უნარებით. ისინი კოსოვოს მოქალაქეები იყვნენ. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა იმედი გამოთქვა, რომ დადებითი გააცხადება იქნება მიღებული 11 მაისს ბრიუსელში ათენის სარეფორმო გეგმების გარშემო. ევროკავშირის ოფიციალური პირები მართავენ შეხვედრას. ზონის მინისტრები რეფორმების სტატუსზე მსჯელობენ. ევროზონის ქვეყნების მინისტრები საბერძნეთისგან რეფორმების გაატარების მკაცრი რეჟიმის დაწესებას მოითხოვენ. საბერძნეთის მემარცხენე მთავრობა მომჭირნეობის მკაცრ რეფორმებს არ ემხრობა. ნატოს ხელმძღვანელმა იენს სტოლტერბერგმა განაცხადა, რომ რუსეთს და მოსკოვის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს ახლა შეერაღების განახლების შემდეგ შესაძლებლობა მიეცათ მოულოდნელი იერიშები წამოიწყონ. ბრიუსელში მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში მდგომარეობა ცუდი მიმართულებით ვითარდება თებერვალში მიღწეული ზავის მიუხედავად. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები თურქეთის ქალაქ ანტალიაში იმსჯელებენ უკრაინაზე ამ კვირის ბოლოს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება არ ხორციელდება სრულად უკრაინაში, სადაც გრძელდება ბრძოლები მიუხედავად მინსკში მიღწეული ზავისა. რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან შეხვედრის შემდეგ მერკელი კონფლიქტის დასრულების მისაღწევად დიპლომატიური მცდელობებისკენ მოწოდებით გამოვიდა. მანვე განაცხადა, რომ ორ ლიდერს შესაძლებლობა ჰქონდათ ორმხრივი მოლაპარაკების გარშემო ემსჯელათ. ისრაელს გერმანია მიაწვდის სამხედრო ხომალდებს, რათა შეძლოს დაიცვას გაზის საბადოები ხმელთაშუა ზღვაში. ისრაელის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, 4 ხომალდი ისრაელს გადაეცემა 5 წლის განმავლობაში. მათი ღირებულება თითქმის 9.5 მილიარდი დოლარია. გერმანიის მთავრობა კისრულობს ნაწილობრივ ხარჯებს, დაახლოებით თანხის მეოთხედს. ისრაელს აქვს უზარმაზარი ტერიტორია გაზის უმეტესად აუთვისებელი საბადოებისა ზღვაზე, რომელთა საერთო ფარდობი ქვეყნის სახმელეთო ტერიტორიაზე დიდია და მათ დასაცავად მას სჭირდება საზღვაო ფლოტის გაძლიერება. და სულ ბოლოს კიდევ ერთხელ ირანის შესახებ. სულ მოკლედ, ირანმა განაცხადა, რომ 15 ნახმარი სამგზავრო თვითმფრინავი შეიძინა ბოლოს ამ თვეში თავისი ფლოტის განსაახლებლად. ირანს შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების გამო აკრძალული ქონდა თვითმფრინავებისა და მათი სათადარიგო ნაწილების შესყიდვა. ირანის სამგზავრო თვითმფრინავებმა არაერთი ტრაგიკული ავარია განიცადეს ბოლო წლებში ტექნიკური გაუმართაობის გამო.
მოკროპე როხაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სწორდება ქობულეთში მომხდარი ტრაგედიის მიზეზთა გამოძიება. 10 მაისს ერთ-ერთ სასტუმროში გაჩენილმა ხანძარმა სამი მოზარდის სიცოცხლე იმსხვერპლა.
და დავადგინოთ, იყო თუ არა მაქსიმალურად დაცული უსაფრთხოების ზომებიც და შესაბამისად მალი დადგინდება ბრალეული პიროვნების თუ სუბიექტის ვინაობაც.
მიმოიხილავთ საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტს ბრიუსელში.
ახლახან გამოაქვეყნეთ ძალიან პოზიტიური ანგარიში, რომელიც აჩვენებს, რომ თუკი ანგარიში აღწერილი ზოგიერთი შეუსრულებელი მოთხოვნა შესრულდება, გამორიცხული არ არის, რომ ევროკომისიამ ძალიან მალე გამოაქვეყნოს ძალიან დადებითი საბოლოო ანგარიში.
აცხადებს ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი. გამოქვეყნდა NDI-ის დაკვეთით ჩატარებული გამოკვლევა, რომელიც საზოგადოების განწყობებს ასახავს. რას ფიქრობენ გამოკვლევაზე ანალიტიკოსები?
მე არა ვარ დარწმუნებული, რომ ყველა ადამიანს ესმოდა რას ნიშნავს ევრაზიული კავშირი, მაგრამ თვითონ ამ ციფრის საკმაოდ დიდი ზრდა მიუთითებს იმაზე, რომ რაღაც გარკვეული ფრუსტრაცია დაემართა მოსახლეობას იგივე ევროკავშირთან და ნატოსთან მიმართებაში.
განათლება და მეცნიერება სრულფასოვანი საზოგადოების არსებობის ორი ურთიერთგანუყოფელი წინაპირობა. ეს იქნება ინტერაქტიული დიალოგის თემა. რუბრიკას ესტუმრება პროფესორი ანდრია როგავა. შემდეგ უცხოეს მიმაშურებთ. რუსი ოპოზიციონერი ბორის ნემცოვი აპირებდა გამოაქვეყნებინა ანგარიში, რომელიც დაამტკიცებდა რუსი ჯარისკაცების ჩართულობას უკრაინის კონფლიქტში. ნემცოვის მკვლელობის შემდეგ ანგარიშს მისი თანამებრძოლები გამოაქვეყნებენ. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. პროგრამა წითელი ზონის სტუმარი იქნება შეერთებულ შტატებში მცხოვრები მხატვარი ეთერ ჭკადუა, რომელმაც ახლახან ჰომოფობიის წინააღმდეგ მიმართულ გამოფენაში მიიღო მონაწილეობა თბილისში.
გააქვს ეს გრძნობა, რომ აი ეს შენი ახლობლებიან, აი სუყველა ის პოლიტიკოსი, ეს პოლიტიკოსი, ის გეი, ეს სუყველა მგონია ჩემი ნათესავი. საქართველო ხოლმე ძალიან პატარა ქვეყანა არის შორიდან, ხო, ეს პატარა წერტილი არის და ის წერტილში რომ ჩამიგონი ჩემს რაღაც სოფელში ჩამოდიოდი.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასათიანი. სამართლ დამცავები განაგრძობენ ქობულეთში მომხდარი ტრაგედიის მიზეზთა გამოძიებას. 10 მაისს ერთ-ერთ სასტუმროში გაჩენილმა ხანძარმა სამი მოზარდის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ტრაგედიის გამო სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები უსაფრთხოების და პრევენციის ზომების გაძლიერების აუცილებლობაზე ალაპარაკდნენ. თემას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი განაგრძობს.
საგამოძიებო სამუშაოები ქობულეთში აღმაშენებლის 378 ნომერში, სადაც 10 მაისს გამთენიისას ძლიერი ხანძარი მოხდა, თითქმის დასრულებულია. თვითმხილველებისა და მათ შორის სასტუმროს მფლობელის დაკითხვა დილამდე მიმდინარეობდა. შერმადინ ართმელაძე ჟურნალისტებთან საუბარში აცხადებს, რომ სასტუმროში უსაფრთხოების ყველა ნორმა დაცული იყო.
ამოძიებო ყოველთვის ვცდილობ ელექტროობის ბრალიაო. ელექტროობის ბრალიაო ყოველ ანიკანე პროჯორჯიაში გამედიშებოდა.
გვიან ღამემდე პოლიციაში იმყოფებოდა რუსთავის ანსამბლის ხელმძღვანელი. გიგა მარღანია ვერ ასუსტებს მისეს, რამ გამოიწვია სასტუმროში ხანძარი.
დასთან იყვნენ ესენი 28 წლის გოგო მაგათთან. ის გარეთ იყო, ისინი რო არ ყოფილიყვნენ გარეთ, აქ ჩვენ სულა მოვიწვებოდით. მაგინის პირილზე გავიღვიძე მე 5 საათზე.
10 მაისს დაახლოებით 5 საათზე ქობულეთში სასტუმრო არმაზი დაიწვა. მოზარდები ბათუმში კონცერტის გასამართად ჩამოვიდნენ. რუსთავიდან და ქობულეთში სასტუმრო არმაში იყვნენ დაბინავებული. აჭარის საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს თანამშრომლებმა, პოლიციელებმა და მაშველებმა ერთობლივად ცეცხლწაკიდებული შენობიდან 45 ადამიანის გამოყვანა შეძლეს, მათ შორის 31 ბავშვი და სასტუმროში მომუშავე ადამიანები, მასწავლებლები და მოზარდების მშობლები. ხანძარმა სამი ბავშვის სიცოცხლე იმსხვერპლა. გავრცელდა სასტუმროს მფლობელის შერმადინ ართმელაძის განცხადება, სადაც ის აცხადებს, რომ ბავშვები ნომერში ჩაკეტილი ჰყავდათ, თუმცა ერთ-ერთი მაშველი, რომელიც სასტუმროში შევიდა, კარის ჩაკეტვის შესახებ ინფორმაციას არ ადასტურებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ლევან ნიზორიას განცხადებით, ქობულეთში მომხდარი ტრაგედიის გამომწვევი მიზეზების გამოძიება ინტენსიურად მიმდინარეობს და შესაბამისი პასუხისმგებლობის საკითხი უახლოეს ხანში გამოიკვეთება.
Да დავადგინოთ, იყო თუ არა მაქსიმალურად დაცული უსაფრთხოების ზომებიც და შესაბამისად მალი დადგინდება ბრალეული პიროვნების თუ სუბიექტის ვინაობაც.
გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის მეოთხე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას ნიშნავს, რამაც გაუფრთხილებლობით გამოიწვია 2 ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა. ქობულეთის საკრებულოს თავმჯდომარე სულხან ოქროპირიძე ამბობს, რომ დადგენილების მიღებას უახლოეს დღეებში შეძლებენ, რომ ზედამხედველობის სამსახურმა ქობულეთში არსებული ყველა სასტუმროს უსაფრთხოების სისტემა გადაამოწმოს.
კუშინდელმა ტრაგედიამ ფაქტიურად შეძრა მთელი ქვეყანა, ზოგადად საქართველოში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით უფრო ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. რაც შეეხება უშუალოდ ქობულეთს, მოგეხსენებათ, რომ ქობულეთი არის ტურისტული ქალაქი და შესაბამისად ძირითადი შემოსავალი ქალაქში არის სწორედ დამსვენებლებისა და ტურისტების გამიღებული შემოსავალი. როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება, ასევე კერძო სექტორი და პირველ რიგში სასტუმროს მეპატრონეები უნდა იყვნენ იმით დაინტერესებული, რომ მათ შეუქმნან დამსვენებელს უსაფრთხო გარემო და იქ დაცულიყოს ყველანაირი უსაფრთხოების ზომები.
ქობულეთიდან რუსთავში 3 არასრულწლოვანის გადასვენება ისე მოხდა, რომ მათი იდენტიფიცირება ვერ მოხერხდა.
ეს იყო ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. განვაგრძობთ გადაცემას. ბრიუსელში საქართველოს პრეზიდენტის ორდღიანი სამუშაო ვიზიტი ოფიციალური ინფორმაციით ძირითადად უკავშირდება აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტს. თუმცა ვიზიტის ფარგლებში დაიგეგმა ასევე გიორგი მარგველაშვილის შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივანთან. 11 მაისს საქართველოს პრეზიდენტი სიტყვით გამოვიდა ევროპარლამენტში გამართულ კონფერენციაზე, რომელიც ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის პერსპექტივებს ეძღვნებოდა. ბრიუსელში კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის ფაქტი, რომ საქართველო რიგის სამიტზე ვერ მიიღებს უვიზო მიმოსვლის უფლებას. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
საქართველოს ადგილი ევროპულ ოჯახშია. საქართველო იმედით უყურებს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პერსპექტივებს. ევროკავშირთან დაახლოება სასიცოცხლო დაუძლებელია ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის და საქართველო სწორედ ევროკავშირთან ურთიერთობების გაღრმავებაში ხედავს რუსეთის აგრესიის შემაკავებელ ერთ-ერთ უმთავრეს ბერკეტს. ამ შინაარსის აქცენტები პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა დასვა ორშაბათს ევროპარლამენტში გამართულ პრესკონფერენციაზე. სახელწოდებით აღმოსავლეთის პარტნიორობა თავისუფალი არჩევნის პარტნიორობა, როგორია ევროკავშირის სამეზობლო ურთიერთობების მომავალი. კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა რამდენიმეჯერ ახსენა საქართველოს ტერიტორიის რუსეთის მიერ ოკუპაციის ფაქტი და ჩრდილოელი მეზობლისგან კლავაც მოსალოდნელი საფრთხე, მათ შორის როგორც მძიმე ფონი საქართველოს დემოკრატიული წინსვლისთვის. პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საქართველომ შეცვალა ხელისუფლება მშვიდობიანი და დემოკრატიული არჩევნების გზით, შეძლო შეექმნა მართლაც ღია და თავისუფალი მედია და ავითარებს პოლიტიკურ სისტემას. დამართალია, ყველა ეს გამოწვევა სრულად არ არის დაძლეული, მაგრამ ქვეყანა სწორ გზაზე დგას და რაც მთავარია, არ ღალატობს მტკიცე არჩევანს.
That this is done in a very harsh environment.
ეს ყველაფერი გაკეთდა ძალიან სასტიკ გარემოში. გარემოში, რომელშიც ჩვენი მეზობელი ეკონომიკურად, პოლიტიკურად, სამხედრო თვალსაზრისით ძლიერი, ბირთვული სახელმწიფო ავიწროებს ჩვენს დამოუკიდებელ არჩევანს. მან მოახდინა ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია და შემდეგ მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, რომელსაც ოკუპაცია ანექსიის დონემდე აჰყავს. მაგრამ საქართველოს არჩევანი არ შეცვლილა.
George's choice has not been changed.
ევროპული უსაფრთხოებისთვის აუცილებელ ერთ-ერთ ასპექტად პრეზიდენტი მარგველაშვილი მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ საქართველო ძალიან კარგ პარტნიორულ ურთიერთობებშია რეგიონის სხვა ქვეყნებთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან და თურქეთთან. ამასთან, აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული სამი ქვეყანა, აზერბაიჯანი, სომხეთი და ბელორუსია, რომელთა პროგრესიც არასახარბიელოა და ორი მათგანი რუსეთის ევრაზიულ კავშირში ხედავს მომავალს, თავის მხრივ გამოხატავენ მზადყოფნას მაქსიმალურად ითანამშრომლონ საქართველოსთან. კონფერენციაში, რომელსაც ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტი მასპინძლობდა, მონაწილეობდა ასევე ევროკომისარი ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანი, რომელიც ცოტა ხნით ადრე პირისპირ შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს. შეხვედრის შემდეგ გაიმართა ერთობლივი პრესკონფერენცია და ევროკომისარმა აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანი მაჩვენებლებით მიიწევს წინ ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და მისი ძირითადი სეგმენტის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის გეგმები და რომ წინსვლა აუცილებლად აისახება რიგის სამეთის დეკლარაციაშიც. მართალია რიგის სამეთზე საქართველო ვერ მიიღებს უვიზო მიმოსვლის ნანატრუფლებას, მაგრამ ევროკომისარი ჰანი ამას არც თუ შორეულ პერსპექტივად მიიჩნევს.
There was a very positive recent
ახახან გამოაქვეყნეთ ძალიან პოზიტიური ანგარიში, რომელიც აჩვენებს, რომ თუკი ანგარიში აღწერილი ზოგიერთი შეუსრულებელი მოთხოვნა შესრულდება, გამორეცხული არ არის, რომ ევროკომისიამ ძალიან მალე გამოაქვეყნოს ძალიან დადებითი საბოლოო ანგარიში.
Very soon a very positive final report could be there.
ცხადია, რიგის სამიტამდე დარჩენილ 10-ოდე დღეში არ მოესწრება, მაგრამ როგორც ევროკომისიის ანგარიშის გამოქვეყნების დღეს, 8 მაისს თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში იანოშ ჰერმანმა, რეფორმების მოსაწონი ტემპის შენარჩუნების იმედის გათვალისწინებით საბოლოო ანგარიშის გამოქვეყნებას ევროკომისია 2015 წლის შემოდგომისთვის დაგეგმავს. მართალია, საქართველოს პრეზიდენტის ბრიუსელში ვიზიტი ძირითადად რიგის სამიტის გეგმებთან კავშირში განიხილება და შეხვედრების ძირითადი ნაწილი სწორედ ევროკავშირის სარბიელზე იმართება, მაგრამ 11 მაისს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილი ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგსაც შეხვდება და როგორც წინასწარი უწყებიან, თბილისის დროით 18 საათსა და 45 წუთზე გაიმართება მათი ერთობლივი პრესკონფერენცია. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძოთ გადაცემას. თბილისის დროი 18 საათი და 17 წუთია. გამოქვეყნდა შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ს დაკვეთით ჩატარებული გამოკვლევა, რომელიც საზოგადოების განწყობებს ასახავს. კვლევითი სამუშაოები წელს 27 მარტიდან 19 აპრილამდე მიმდინარეობდა. სამ უმნიშვნელოვანეს ეროვნულ საკითხად დასახელდა სამუშაო ადგილები, ინფლაცია და სიღარიბე. გაზრდილია ევრაზიულ კავშირში საქართველოს გაწევრიანების მომხრეთა რაოდენობა. ნინო ხარაძე გეტყვით უფრო მეტს.
შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი NDI საზოგადოებრივი განწყობების კვლევა საქართველოში 2010 წლიდან აწარმოებს და როგორც NDI საქართველოს დირექტორმა ლორა თორნტონმა განაცხადა გამოკვლევის პრეზენტაციისას, პირველად ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა არ მოხვდა საერთო ეროვნული საკითხების სამეულში.
ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხებად დასახელდა სამუშაო ადგილები, ფასების ზრდა, ანუ ინფლაცია და სიღარიბე. თქვენ შეამჩნევთ, რომ პირველად მას შემდეგ რაც ჩვენ კვლევების დაარება დავიწყეთ, ტერიტორიული მთლიანობა არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხების სამეულში. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს საკითხი აღარ არის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი, მაგრამ აღარ არის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული საქართველოს მოსახლეობისთვის.
კითხვაზე, თუ როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველო, 23% მიიჩნევს, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით ვითარდება. 37% კი თვლის, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება. 45% ეთანხმება მოსაზრებას, რომ არსებული ხელისუფლება მნიშვნელოვან ცვლილებებს ახორციელებს. 50% ამაზეც არიზიარებს. ამასთან 56% მიაჩნია, რომ ვერც ამჟამინდელი საპარლამენტო ოპოზიცია განახორციელებდა მნიშვნელოვან ცვლილებებს.
თუმცა როცა ვკითხეთ თუ რა მდგომარეობა იქნება 2 წლის შემდეგ, ჯამში 40% ამბობს, რომ დღევანდელთან შედარებით უკეთესი მდგომარეობა იქნება.
განაცხადა NDI საქართველოს დირექტორმა ლიზა თორნტონმა. გამოკითხულთა 39% მიიჩნევს, რომ საქართველო უკვე დემოკრატიულია, მაგრამ ჯერ კიდევ სჭირდება გაუმჯობესება. ძლიერი ოპოზიციური პარტიის აუცილებლობას 84% ხედავს და 44% ყველაზე ძლიერ ოპოზიციურ პარტიად ნაციონალური მოძრაობა მიაჩნია, 6% კი თავისუფალი დემოკრატები. რაც შეეხება საგარეო ურთიერთობებს, საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერა მისაღებად მიაჩნია გამოკითხულთა 68%, გაცხადებულ მიზანს, რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი იზიარებს 65%. ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას კი 31% მიიჩნევს მისაღებად. 26% კი მიიჩნევს, რომ საქართველო მეცარგებელს ნახავს, თუ რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობის ჩამოყალიბების სანაცვლოდ უარს იტყვის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე. უმცირესობით დასახლებულ რეგიონებში კი 50% მიაჩნია, რომ რუსეთის საფრთხეს არ წარმოადგენს. ინფორმაციის წყაროდ 87% ტელევიზია სასახელებს. უცხოური ტელევიზიების არხებიდან ინფორმაციას ეროვნულ დონეზე 20% იღებს. 20%-დან ვინც უყურებს გადაცემებს პოლიტიკისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ უცხოურ სატელევიზიო არხებზე, რუსეთის პირველ არხს თვალსადევნებს 38%. სწორედ რუსეთის საინფორმაციო წყაროების დაშვება მიაჩნია ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორად პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას იმ განწყობების ამსახველად, რამაც ევრაზიულ კავშირში საქართველოს გაწევრიანების მომხრეთა რაოდენობა გაზარდა.
ბუნებრივია, რაც უფრო გაგრძელდება ესეთი პოლიტიკა, რაც უფრო ხელშეუწყოს მთავრობა რუსული ბილიზალის გაძლიერება საქართველოში, მით უფრო გაიზრდება ეს პროცენტი.
პოლიტოლოგი ირაკლი ცკიტიშვილი არ მიიჩნევს, რომ გამოკითხულებს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი აღარ აღელვებთ. უბრალოდ მისი თქმით, ამ საკითხებს სოციალური ფონი, ეკონომიკური საკითხები უსწრებს წინ. ამასთან ირაკლი ცკიტიშვილი ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანების მომხრეთა 31%-ზე ამახვილებს ყურადღებას.
არა ვარ დარწმუნებული, რომ ყველა ადამიანს ესმოდა რას ნიშნავს ევრაზიული კავშირი, მაგრამ თვითონ ამ ციფრის საკმაოდ დიდი ზრდა მიუთითებს იმაზე, რომ რაღაც გარკვეული ფრუსტრაცია დაემართა მოსახლეობას იგივე ევროკავშირთან და ნატოსთან მიმართებაში. და ვფიქრობ, ამ მიმართულებით მთავრობის პოლიტიკა არ არის მკლად ყვეთრი, კარგად გამოხატული და ნათელი მოსახლეობისათვის.
საპარლამენტო უმრავლესობა ენდიაის გამოკვლევაში მოყვანილ მაჩვენებლებს არ იზიარებს. ნაციონალურ მოძრაობაში კი მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში პრორუსული ძალები ძლიერდებიან ქვეყანაში, ამას გარდა ხელისუფლება ეკონომიკურ პრობლემებს ვერ უმკლავდება, რაც ნათლად აისახა ენდიაის გამოკვლევაშიც. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
განვაგრძობთ გადაცემას. რუსი ოპოზიციონერი ბორის ნემცოვი მის მკვლელობამდე ცოტა ხნით ადრე აპირებდა გამოაქვეყნებინა ანგარიში, რომელიც დაამტკიცებდა უკრაინის კონფლიქტში რუსი ჯარისკაცების მონაწილეობას. თებერვალში ნემცოვის მკვლელობის შემდეგ ანგარიშის დასრულება მისმა მეგობრებმა გადაიბარეს. ახლა დოკუმენტი უკვე მზად არის და მალე რუსეთშიც გამოქვეყნდება. ნემცოვის მიერ დაწყებულ გამოძიებაზე ანა ლომთაძე გიამბობთ.
2015 წლის 25 თებერვალს რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი თავის მეგობარ ილია იაშინს ესტუმრა და მას გამოძიებაში დახმარებას თხოვა. ნემცოვი აგროვებდა მასალებს, რომლებიც ადასტურებდა უკრაინაში რუსი ჯარისკაცების ბრძოლის ფაქტს. ორი დღის შემდეგ, 27 თებერვალს, ნემცოვი, რომელიც მუდამ ძაფრა დაკრიტიკებდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს, კრემლთან მოკლეს ცეცხლსასროლი იარაღით. ნემცოვის მკვლელობიდან ორთვე-ნახევრის შემდეგ დაწყებული გამოძიება იაშინის ხელმძღვანელობით დაასრულეს ოპოზიციონერმა, აქტივისტებმა და ჟურნალისტებმა.
Мы уже после смерти Немцова опубликовали его рукописную записку.
Немцовის სიკვდილის შემდეგ გამოაქვეყნეთ მისივე ხელით დაწერილი წერილი, რომელშიც ის ამბობს, რომ მას დაუკავშირდნენ უკრაინაში დაღუპული რუსი ჯარისკაცების ახლობლები, მაგრამ ეს შინიათ საჯაროდ საუბარი. ალბათ გესმით, რომ ნემცოვის სიკვდილმა მათ სითამამე არ შემატა და ჩვენ ძალიან დიდი ძალისხმევა გავწიეთ, რათა პირველ რიგში აღგვედგინა ნემცოვის ეს კონტაქტები, იმიტომ რომ როცა მისი ბინა გაჩხრიკეს, დაიკარგა ბევრი დოკუმენტი, ნემცოვის რეულები და სატელეფონო წიგნაკები. ყველაფერი ეს გამომძიებლებმა წაიღეს.
რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ილია იაშინმა დასძინა, რომ ნემცოვის სიკვდილით გამოწვეული შოკის შემდეგ გააცნობიერა თავისი ვალი გარდაცვლილი მეგობრის წინაშე გაეგრძელებინა დაწყებული გამოძიება. თავიდან იაშინი და მისი კოლეგები შიშობდნენ, რომ ნემცოვის ბინის გაჩხრეკის მერე არ ექნებოდა საკმარისი მასალა ანგარიშის დასამთავრებლად. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ნემცოვს უკვე ჰქონდა მოხაზული ანგარიშის სტრუქტურა, შინაარსი და მიმართულება. მისი მკვლელობის წინადღეს ნემცოვმა რამდენიმე ჩანაწერი ჩააბარა თავის ასისტენტს, ოლგა შორინას. ერთ-ერთ ჩანაწერში, რომელიც მარტში მოიპოვა როიტერსის სააგენტომ, ვკითხულობთ: რამდენიმე მედესანტე დამიკავშირდა, 17 დაიღუპა. მათ ფული არ გადაუხადეს, მაგრამ ჯერჯერობით საჯაროდ ლაპარაკის ეშინიათ. Яшинის თქმით, Немцовმა მოასწრო რამდენიმე ინტერვიუ ჩაწერა დაღუპული ჯარისკაცების ნათესავებთან. მოკლული პოლიტიკოსის არქივი დიდი არ იყო, თუმცა როგორც თავად Яшინი ამბობს, მისმა გუნდმა მოახერხა Немцовის მიერ შეგროვილი მასალების მთლიანად დაახდგენა. ყველაზე რთული აღმოჩნდა Немцовის რესპონდენტების დარწმუნება საჯაროდ გაემხილათ დავიანთი ვინაობა.
Мы поговорили с ними, действительно нам удалось получить от них определённую важную
информацию. Чуть высаубрет, матта мартлас ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მივიღეთ, მაგრამ ისინი კატეგორიულ უარს ამბობდნენ საჯარო გამოსვლაზე. ძვეცადეთ დაგვერწმუნებინა ისინი, რომ მათთვის ბევრად უფრო უსაფრთხო იქნებოდა თუ საჯაროდ ვილაპარაკებდნენ და ჩვენი ურთიერთობა გასაიდუმლოებული არ იქნებოდა. სამწუხაროდ მათი დარწმუნება ვერ მოახერხეთ. Шишис кедели, რომლის გარღვევასაც ვცდილობდით, ალბათ ყველაზე მთავარი პრობლემა იყო.
Цена страха, через который мы пробивались, это была, наверное, главная проблема.
Амбопс Яшини. Ангариში სახელწოდებით პუტინი წერდილი ომი უკვე ჩააბარეს სტამბაში და მისი საჯარო პრეზენტაცია 12 მაისისთვისაა დაგეგმილი Немцовის მიერ თანადაარსებული პოლიტიკური პარტიის РПР პარნასის მოსკოვის სათაო ოფისში. ეს ანგარიში, ისევე როგორც Немцовის მიერ გამოქვეყნებული სხვა ანგარიშები კორუფციისა და სოჭის სამთრის ოლიმპიადის შესახებ, ეყრდნობა საჯაროდ ხელმისაწვდომ წყაროებს. გამოძიების დასრულებაში წვლილი შეიტანეს ცნობილმა რუსმა ჟურნალისტებმა და აქტივისტებმა, მათ შორის გაზეთ კომერსანტის კორესპონდენტმა ილია ბარაბანოვმა და ლიბერალური ოპოზიციონერული პარტია იაბლოკოს წევრმა ლევ შოლსბერგმა. შოლსბერგს დაუდგენელმა პირებმა სცემეს მას შემდეგ, რაც მან გამოაშკარავა იმ ორი ჯარისკაცის საიდუმლო დასაფლავება, რომლებიც უკრაინაში იბრძოდნენ. Яшини მართალია იმეც არ კარგავს, მაგრამ ამბობს, რომ რთული იქნება წიგნის დიდი ტირაჟით გამოცემა. სტამბები დიდ ზეწოლას განიცდიანო. მისი თქმით, მან და მისმა მეგობრებმა ანგარიში 3000 ეგზემპლარის დაბეჭდვა დააფინანსეს. ამასთან აპირებენ ანგარიში ინტერნეტშიც გამოაქვეყნონ, მაგრამ ყველაფერი ეს ადვილი არ იქნება. 2010 წელს პოლიციამ კონფისკაცია უღო კორუფციაზე Немцовის ანგარიშის 100000 წელს. Амастан вебсайტი, რომელსაც ანგარიში იყო გამოქვეყნებული, არაერთხელ იქცა ჰაკერების იერიშის ობიექტად. როგორც Немцовის მეგობრები ამტკიცებენ, რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ნამდვილი მკვლელები ჯერაც არ დაუკავებიათ.
ანა ლომთაძე გიამბობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ინტერაქტიულ დიალოგს, ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. დღევანდელი გამოშვების თემა იქნება განათლება და მეცნიერება, სრულფასოვანი საზოგადოების არსებობის ორი ურთიერთგანყოფილი წინაპირობა. რუბრიკას ესტუმრება პროფესორი ანდრია როგალა. Мойсмент ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. პროგრამა წითელი ზონის სტუმარი იქნება შეერთებულ შტატებში მცხოვრები მხატვარი ეთერ ჭკადუა, რომელმაც ახლახან ჰომოფობიის წინააღმდეგ მიმართულ გამოფენაში მიიღო მონაწილეობა თბილისში. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Up to greet me.
raindrops keep falling on my head. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free.
აბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა ოქროპირ რუხაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
თორმეტ მაის სამშაბათს რუსეთში სოჩში ერთმანეთ შეხვდებიან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და მისი რუსი კოლეგა სერგეი ლავროვი. მათი საუბრის თემა სხვათაშორის უკრაინის კონფლიქტი იქნება. მაკედონიაში მეორე დღეა გლოვობენ შაბათკვირას მომხდარი შეიარაღებული დაპირისპირებისას დახოცილ პოლიციელებს. როგორც ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა განაცხადა, პოლიცია მაახკვეთა კოორდინირებული ტერორისტული თავდასხმები ქვეყნის სხვადასხვა ადგილას. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ ის დადებით გააწყვეტილებას მოელის ევროკავშირის ოფიციალური პირებისგან ათენის სარეფორმო გეგმების შესახებ 11 მაის გამართულ შეხვედრაზე. ნატოს ხელმძღვანელმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ რუსეთს და მოსკოვის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს ახლა შეიარაღების განახლების შემდეგ შეუძლიათ მოულოდნელი იერიშების წამოწყება. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, ამ ქვეყნის სატვირთო გემის კაპიტანი მოკლეს და ეკიპაჟის არაერთი წევრი დაჭრეს ლიბიის სანაპიროსთან გევზე თავდასხმის შედეგად. ისრაელს გერმანია მიაწვდის სამხედრო საზღვაო ხომალდებს, რათა შეძლოს დაიცვას გაზის საბადოები ხმელთაშუა ზღვაში. ირანმა განაცხადა, რომ 15 ნახმარი სამგზავრო თვითმფრინავი შეიძინა ბოლოს ამ თვეში თავისი ფლოტის განსაახლებლად. ამ ქვეყნის მოძველებული ფლოტის ტექნიკური გაუმართაობის გამო არაერთი ტრაგიკული ავარია მოხდა ბოლო წლებში. ეგზიტპოლების მიხედვით, პოლონეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში ყველაზე მეტი ხმა ოპოზიციის კანდიდატმა ანჯეი დუდამ მოიპოვა. 24 მაის მეორე ტური გაიმართება.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევე როგორც ყოველ ორშაბათს ახლა აქ თავაზობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტის წარმომადგენელი პროფესორი ანდრია როგავა. იგი ისაუბრებს თემაზე განათლება და მეცნიერება, სრულფასოვანი საზოგადოების არსებობის ორი ურთიერთგანუყოფელი წინაპირობა. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს ინტერაქტიულ დიალოგს. ჩვენს ეთერში როგორც ყოველთვის 10 წუთი ეთმობა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს სმენელს, ბატონო ანდრია. მეცნიერების განვითარება ქმნის საფუძველს კარგი განათლებისთვის თუ პირიქით? კარგი განათლება ქმნის საფუძველს მეცნიერების განვითარებისთვის. აი, რომელი სისტემის რეფორმირება არის პირველი რიგი სამოცანა?
გამარჯობათ. მე მგონი ეს რიტორიკული კითხვაა, მაინც მეტნაკლებად, ვიდრე ჩემი აზრით ეს არის ურთიერთგანუყოფელი ორი ნაწილი რაღაც ერთის, იმიტომ რომ როგორ არის ცით, აი მეცნიერება არის ახალი ცოდნის მიღების ინსტრუმენტია რა. მეორე მხრივ, აი თანამედროვე საზოგადოებაში ეს არის საზოგადოების განვითარების მამოძრავებელი ძალა. ამდენად, კარგი განათლება ქვეყანაში, სადაც არ არსებობს კარგი მეცნიერება, უბრალოდ შეუძლებელი არსებობდეს. ესე იგი, მეცნიერება და განათლება ეს არის ერთმანეთთან ძალიან მჭიდროდ ორგანულად დაკავშირებული საზოგადოების ცხოვრების ორი ასპექტი, ორი მხარე. ამიტომ ჩემი აზრით, აი კი პასუხი ეს უნდა იყოს. ეს არის ერთმანეთისგან განუყოფელი ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი იმისა, რასაც ქვია საზოგადოების არსებობა, ფუნქციონირება.
მე კი გეთახმებით აბსოლუტურად, მაგრამ განათლების და მეცნიერების სამინისტრო რაღაც ნაბიჯებს დგამს, ხო? იმიტომ რომ ჩვენს გვესმის, რომ სისტემა შეიძლება შეცვლა და ეს ნაბიჯები ჯერჯერობით უფრო მეტად არის მიმართული სასკოლო ცხოვრებისკენ და ვთქვათ, აი მასწავლებლების პროფესიული განვითარების ახალი სქემა გვაქვს და ასე შემდეგ. და მეცნიერებაში რა ხდება რამე?
ну мецнеებაში არის პოზიტიური ძრები, ხა არ იქნება სწორი რომ თქვათ რომ არაფერი. იგივე თქვათ ამ წლის დასაწყისში მოხდა მეცნიერ თანამშრომლების ხელფასების გააზრდა, მუშაობს თქვათ ეს რუსთაველის ფონდი, არის კონკურსები, გრანტები. თუნდაც ის რო ვთქვათ მაგისტრატურის სტუდენტებს უცხოეთში სწავლების საშუალება ეძლევათ და სახელმწიფო ამას აფინანსებს, უბრალოდ მე რა მგონი ეცით, აი ყველაფერი ეს მე არ მინდა ხა ესე უმადური ადამიანებით გამომივიდეს, მაგრამ ეს რეფორმები არ ატარებს სისტემურ ხასიათს. ეს ყველაფერი არის ცალკეული ნაბიჯები, ზოგიერთი მათგანი კარგია, ზოგიერთი ნაკლებად კარგი, გააზრებული რაღაც ერთი აი სისტემური თქვათ ხედო ამის უკან და მე მეჩვენება რომ ხშირად ესთან ატარებს უფრო აი კამპანიურ ხასიათს, უფრო აი ესეთ პიარულ ხასიათს, ანუ ქმედითი რეფორმების აი ლოგიკური წყება,
რომელიც შეეხება თქვათ სკოლას,
რასაკვირველია,
შეეხება სკოლამდე
განვითარებაზე, კი, განვითარებაზე ვაპრობ. ჩემი აზრით დღეს ჩვენ მაინც ვართ უკიდურეს მძიმე მდგომარეობაში, იმ თვალსაზრისით რომ ჯერჯერობით ლაპარაკი მაინც უნდა იყოს იმაზე რომ გადავარჩინოთ მეცნიერება საქართველოში და განვითაროთ. აი ეს არის უბედურება, იცით, ჩვენ ვახერხებთ ჯერჯერობით, რა ფიზიკაში მაგალითად იმ დარგში, სადაც მე ვარ, ვახერხებთ იმას, რომ ბავშვებს მიეცეთ კარგი განათლება, რა, ბაკალავრიატის დონეზე, მაგისტრატურის დონეზე, მერე თქვა დოქტორანტ. აქ უკვე ბავშვები რო ვერ ხედავენ, ასე თქვათ, პერსპექტივას თავისი მომავალი, თქვათ, კარიერისთვის, თავისი განვითარებისთვის, არა, ძალიან ხშირად საუკეთესო სტუდენტები თავიდანვე ცდილობენ უცხოეთში წასვლას და ამაში სული არაფერია.
ფიზიკის შესწავლა და
ხო, ესე იგი ჩვენ აი ამიტომ არის მეცნიერება აუცილებელი. მეცნიერება თუ არ იქნება ასე თქვა დაფასებული ქვეყანაში სრულფასოვნად განვითარებული, ჩვენ უკეთეს შემთხვევაში ნიჭიერ ახალგაზრდობას დავეხმარებით ასე თქვა იმაში, რომ მათ თვითრეალიზაცია მოახდინონ, არა,
უცხოეთში.
ხო, მაგრამ ქვეყანა ამით ალბათ დაკარგავს შემდეგ აი ამ კარგ სპეციალისტებს და ჩვენ ხო საშინელი დეფიციტი გვაქვს დღეს ყველა სფეროში, ცოდნის, პროფესიონალიზმის, სპეციალისტების და ამდენად ეს მე მგონი ნათელია სავსებით, რომ
გასაგებად ანდრე, მე ვიცი რომ თქვენ წლების განმავლობაში გაქვთ კონტაქტი ახალგაზრდებთან, სტუდენტებთან, ოღონდ არაფორმალურ გარემოში და ეხლა რამდენადაც გავიგე, მგონი სკოლის მოსწავლეებთანაც დაიწყეთ მუშაობა და იქნებ ცოტა გვიამბოთ რა თქვენი მოტივი რა არის ან რა საქმე ანახთ.
კი ბატონო, სიამოვნებით. ჩვენ ეს დავიწყეთ უკვე მესამე წელი, ასე დავარქვით ამას პირობითად ფიზიკის მოყვარულთა კლუბი, ამაში რამდენიმე ადამიანი, ჩემი კოლეგები, მეგობრები არიან ჩართული. ჩვენ ჩავატარეთ მაგალითად 2 წლის წინ ასეთი ციკლი პოპულარული ლექციების, ვიწევდით ფიზიკოსებს სხვადასხვა უმაღლესებიდან, რომლებიც
ბავშვებს
კითხულობდნენ ამ
ლექციებს. ეს YouTube-ზე ცდებს.
კი, ამას მივევდით პირადად მე, ჩემი ხელმძღვანელი ამას დევდით YouTube-ზე, ხო? შემდეგ ჩავატარეთ ორჯერ უკვე ეს მომავალ ფიზიკოსთა ფესტივალი, ასე დავარქვით, სადაც იყო ძალიან ესეთი საინტერესო პროგრამა, პრიზები, ეს ბავშვების მოტივაციის გაზრდის ეს ერთ-ერთი საშუალება და ეხა ბოლოს აი ამ
თემებს ამუშავებდნენ ახლა.
დიახ, დიახ, აი როგორც კონფერენცია დიახ და იქ რაღაც ნომინაციების მიხედვით ისინი იღებდნენ პრიზებს და უკვე ორჯერ ჩატარდა და გავაგრძელებთ.
აი რამდენი ადამიანი იყო ჩართული?
ძალიან ცოტა, სამწუხაროდ, ნუ ჯერჯერობით ხა დიდ მასშტაბებზე ვერ გავედი.
ახალგაზრდები.
ახალგაზრდები, ეს იყო ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის და სკოლის მოსწავლეებისთვის, ერთად უფროს კლასელებისთვის. და ეხლა აი სკოლებში დაიწყეთ ასეთი პირობითი სახელია სემინარები თანამედროვე ფიზიკაში 52 სკოლაში. ზურათავ ადგილაზე ატარებს უკვე 4 ასეთი სემინარი ჩაატარა. გავაგრძელებთ მომავალში სხვა ფიზმაც სკოლებს. აი სამი სკოლა, იცით, ჩვენ და ჩვენი დარგისთვის არის როგორც აი ის რაც ყველანაირად ვცდილობთ რომ მათ დავეხმაროთ, შევინარჩუნოთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენთვის აი მართლა კადრების სამჭედლო, როგორც ზერათი თქო და იტყოდა.
საჯარო სკოლებზე
ეს არის დიახ 52 კვეკოს სახელობის ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა კომაროვი და ასევე ქუთაისში კიდე ფიზიკა-მათემატიკური ძალიან კარგი სკოლა, ეს სამი სკოლა, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროს ერთი პერიოდი დახურვა დაუპირეს და ძალიან დიდი გაჭირვებით ასე ვთქვათ მოხერხდა ამის შენარჩუნება და
თქვენ რა მიზანს უსახავთ თქვენ თავს, აი როცა ახალგაზრდებთან მუშაობთ?
იცით რა მიზანი არის ჩემი აზრით, თან ძალიან მარტივი, თან ძალიან რთული ხარ. აი მე ასე ვიტყოდი რომ პერსპექტივა დავანახოთ ბავშვებს, დავანახოთ რა ის რომ მეცნიერება საინტერესოა, რომ მეცნიერებაში შეიძლება თვითრეალიზაცია, რომ ეს არის აბსოლუტურად ადეკვატური ასე ვთქვათ შენი მომავლის, შენი კარიერის ერთ-ერთი გზა, ძალიან საინტერესო, სადაც შენ შეგიძლია მიაღწიო იმას, რომ შენი ბუნებრივი ნიჭიერება, შენი უნარი, შენი ასე ვთქვათ ცნობის მოყარეობა დაიკმაყოფილო და იყო ამავე დროს საზოგადოებისთვის სასარგებლო შენი ასე ვთქვათ ცოდნი და პროფესიონალიზმი. და ეს არის. ესე იგი ჩვენ ხვდებით იმას, რომ მეცნიერება არის მნიშვნელოვანი აი ამისთვისაც, რომ ესე იგი რაღაცნაირად გახდეს ის სფერო ცხოვრების, რომელიც ამ საერთო კულტურული სივრცის ნაწილია და მნიშვნელოვანი აუცილებელი ნაწილია.
აი ეს მინდოდა სწორედ მეკითხა, რომ მეცნიერება 10 წლეულების განმავლობაში მართლაც ორგანული ნაწილი იყო ამ საერთო კულტურული სივრცის და აი ხა თუ შეგიძლიათ ან ეს შეაფასოთ ესეთი კულტურული სივრცე არსებობს თუ არა, რა არის, რას წარმოადგენს და ამ მეცნიერების ადგილსა და
ის. ხო, ეს არის ძალიან ძიმე საკითხია. მე ფიქრობ შიშობ სამწუხაროდ, რომ ჩვენთან ეს საერთო კულტურული სივრცე არის ძალიან დაკნილებული და შემცირებული, იმიტომ რომ ეს სივრცე, ну, გეომეტრიული მეტაფორა რო გამოვიყენოთ, არის მრავალგანზომილებიანი. აქ არის, თქვათ, ინტელექტუალური განზომილება, არის თქვათ, ეს სულიერი განზომილება, ფიზიკური განზომილება. აი, რომელსაც არ უნდა შევხედოთ, ჩვენ ხედავთ, რომ თქვათ, მეცნიერებაში თუ შევხედავთ საშუალო და უმაღლესი განათლების სისტემას, პრობლემები გვაქვს ძალიან დიდი. თქვათ, რაც შეეხება აი ამ სულიერ მხარეს, აი ხელოვნებას, მუსიკალური სკოლები როგორ მდგომარეობაშია, ის რომ თქვა თავის დროზე ეს მუსიკალური ტექნიკუმები დაიხურა, ამან როგორ ძიმე ყვალი დაამჩნია და ბოლოს
აღარ ფასიანია უკვე ფაქტობრივად უმრავლესობა.
ამ დროს აი შვეიცარიაში რამდენიმე წლის წინ გააკეთეს შესანიშნავი რამე, რეფერენდუმი ჩატარდა და კონსტიტუციაში შეიტანეს, რომ შვეიცარიის მოქალაქის უფლება მიიღოს მუსიკალური განათლება. ქვეყანა, რომელიც თითქოს და ესეთ ძალიან პრაგმატული და ესეთი ხალხი ხო
და ეს რას ნიშნავს იქ, რომ სახელმწიფო
მაინდო თავის რა თქმა უნდა და ნიჭიერი ბავშვების თქვა შემდგომი ყველა დონის მუსიკალური განათლება ეს მიიღეს 2010 წელს თუ არ ვცდები და ბოლოს ფიზიკური, ამაზეც არ შემიძლია თქვა, როგორც ხომ ფიზიკოსი ვარ, მაგრამ ამავე დროს ვარ სპორტის ვეტერანი ასე თქვა და კატასტროფა ამ ხრივ. აი მე თქვენ გამოგიგზავნეთ ის დოკუმენტი, რომელიც შარშან მოამზადა სხვაშორის სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეების სამინისტრო, მაგრამ სადაც წერია ასეთი რამ, რომ თურმე ჩვენთან ფიზიკური აქტივობის სპორტით დაკავებულ ახალგაზრდათა რაოდენობა არის 40,000, ანუ 1%-ზე ნაკლები მოსახლეობის და ამ დროს 10-ჯერ მეტია მათი რაოდენობა, ვინც მოიხმარს ნარკოტიკულ საშუალებებს. აი ქვეყანა, სადაც ასეთი სტატისტიკა, როგორია მისი მომავალი? საერთოდ აქვს მას მომავალი? ეს ხო აი მე მიკვირს იცით, რომ ასეთი საგანგაშო ციფრები, რომელიც ოფიციალურ გამოკვლევაში დაიბეჭდა ვიღაც თქვათ ისეთი ანგაჟირებული იმის მიერ, კი რატომ არ გახდა თქვათ აი დისკუსიის საგანი, რატო არ დაიწყო ამაზე განგაში, რატო არ დაიწყო ამაზე? ეს თითქოს აი უმნიშვნელოდ ესე ჩაიერა.
ხო, აი სკოლებში ეს საგანი უკვე აღარსებობს,
სკოლებში უმაღლესებში
ხო და არ უმაღლესებში და ფასიანია ეს წრები, მოდი ესე
თქვა. ხო, დაახლოებით და თბილისში აი
მუსიკალური სკოლებს არის.
თბილისში ეს ისინი არის სპორტული ცენტრები და დაინგრა ცენტრში განსაკუთრებით რამდენი ორიველო ტრეკი, იპოდრომი, დინამოს კორტები, აგერ ძლიოსნობის მანეჟი, ვაკეში ნინო დუმბაძის სახელობის დაანგრიეს უმოწყალოდ. აი ეს თითქოს არის, ნუ არ ვიცი ამას რა.
ეს საერთო კულტურული სივრცე, ესე აფასო.
ხო, საერთო კულტურული სივრცე. შემცირდა აი როგორ ჩაგრენის ყავი, ესე ყველა მიმართულებით ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პრობლემები და ამას ჭირდება პირველ რიგში საზოგადოება უნდა გაიაზროს, მიხვდეს რო უკან დახევა აღარ შეიძლება არც ერთი მიმართულებით.
და ფაქტობრივად დავამთავრეთ უკვე გადაცემა, ახალგაზრდა ადამიანისთვის აი თავის ბუნებრივი შესაძლებლობების გამოვლენის შანსი არსებობს თუ არა? ერთი სიტყვით რო გვითხრა.
Ну, როგორ ჩანს, არც ისე დიდია ეს შანსები ამთალიან საუბრიდან გამოჩნდა და ამიტომაც არის, რომ ახალგაზრდობა სამწუხაროდ ვერ ხედავს აქ თვითრეალიზაციისთვის საკმარის, ასე ვთქვათ, ნიადაგს და საკმარის საშუალებებს და ამიტომ არის, რომ ქვეყანა სამწუხაროდ კარგავს ყველაზე მოტივირებულ ახალგაზრდობას, ყველაზე უნარიან
ახალგაზრდობას. სამწუხაროდ აი ესე უნდა დავამთავროთ პესიმისტურად, ხო, მაგრამ გავაგრძელოთ სხვადასხვა. დიდი მადლობა თქვენ ცენტრს საუბრისთვის.
მოგესმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ანდრია როგავა, პროფესორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტის წარმომადგენელი. მას ია ანთაძე ესაუბრებოდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზავთ გადაცემას და განაგზავთ განათლების სისტემაზე. საუბარს ოღონდ ამჯერად ირანს მივაშურებთ, იქ უნივერსიტეტების 7-ამდე პროფესორმა მისცა წერილი ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას და მოთხოვა შეწყდეს ოფიციალური პირების ჩარევა უმაღლესი სასწავლებლების შიდა საქმეებში. ოქროპირ რუხაძე დეტალებით.
Ირანის უნივერსიტეტების პროფესორების სამწერილში ლაპარაკია უნივერსიტეტების საქმეებში უპრეცედენტო ჩარევაზე. უნივერსიტეტების მასწავლებელთა ისლამური გაერთიანების თანახმად წერილზე ხელის მომწერი პროფესორები მიმართავენ სამი სახელმწიფო სფეროს წარმომადგენლებს და მოითხოვენ შეწყდეს უნივერსიტეტებზე უკანონო ზეწოლა. წერილის ავტორები მოუწოდებენ მთავრობას გამოიყენოს მის ხელთ არსებული ყველა შესაძლებლობა, რათა მხარი დაუჭიროს უნივერსიტეტების დამოუკიდებლობას და მთლიანობას. ისინი წერენ, რომ შექმნილ ვითარებაში უნივერსიტეტის სტუდენტებს და პროფესორებს გაუჩნდათ იმედგაცრუების და დაუცველობის განცდა. ასოციაცია, რომელიც ირანის რეფორმისტურ ძალებს წარმოადგენს, მიმართავს პრეზიდენტს ჰასან როჰანის სასამართლო უწყებას მის ხელმძღვანელს სედაყ ამოლის და აღმასრულებელ შტოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ალი ლარიჯანის შეწყდეს, როგორც ისინი წერენ, კანონგარეშე ზეწოლა უნივერსიტეტებზე. წერილში კონკრეტულად არ არის მითითებული ის ძალები თუ პირები, რომლებსაც ბრალად ედებათ უნივერსიტეტების საშინაო საქმეებში ჩარევა. რადიო თავისუფლების ირანული სამსახურის კორესპონდენტი, თვითონ თეირანის აზადის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული ჰანა ქავიანი განმარტავს, ვინ არის ის, ვისაც შეუძლია დაიცვას უნივერსიტეტების ეწოლისაგან და ვინ ერევა მათ საქმეებში.
It's not clear who interferes.
არ არის ცხადი, ვინ ახორციელებს ამ აკრძალვებს, რადგან როცა კონცერტი არ ჩატარდა ან ლექცია ჩაიშალა, ადგილზე აქტიურობდნენ ბასიჯის, ანუ იმ გაერთიანების წევრები, რომელიც არ არის მთავრობის ნაწილი. ამდენად ვერ დაადგენ, ვინ ზღუდავს უნივერსიტეტებს, მაგრამ თუ მთავრობას და სასამართლო უწყებას აქვთ ძალაუფლება, მათ შეუძლიათ დაიცვან უნივერსიტეტები. ჩანს ესაა, რასაც პროფესორები იშხოვენ.
They can be there to protect the universities, and it seems that this is what the professors are asking for.
ამ წერილში, რომელსაც პროფესორები აწერენ ხელს, მაგალითებია მოყვანილი ამ ზეწოლისა. მაშადის ფირდოუსის სახელობის უნივერსიტეტში აკრძალეს კონცერტი. შირასში პარლამენტის წევრს, შედარებით ზომიერ პოლიტიკოს ალი მოჰათარის არმისეს უნივერსიტეტში ლექციის წაკითხვის უფლება, რადგან ის მკაცრი ხაზის მომხრეებმა გააკრიტიკეს. როცა ირანის პრეზიდენტად აირჩიეს არჩევნებამდე და შემდეგაც, ჰასან როჰანი, ირანის პრეზიდენტი, გამოდიოდა ირანის უნივერსიტეტების მეტი აკადემიური თავისუფლებისკენ მოწოდებით. ირანის ხელისუფლება, რომელშიც სასულიერო პირები დომინირებენ, მკაცრ პოლიტიკას მიმართავს სტუდენტებს შორის პოლიტიკური დებატების მიმართ. სტუდენტები ისლამურ რესპუბლიკაში რჩებიან საპროტესტო გამოსვლების მთავარ ძალად. ასე იყო 1999, 2009 და 2011-12 წლებში.
ოქროპირ რუხაძე მოგითხრობდათ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
ყველგან სადაც კი წითელას დაავადების წინააღმდეგ მასობრივი ვაქცინაცია შემოიღეს, ბავშვების სიკვდილიანობა 30-დან 90%-ამდე შემცირდა. ამის მიზეზი ისაა, რომ წითელას აცრა სხვა სასიკვდილო დაავადებებისგანაც იცავს ადამიანის ორგანიზმს. ამერიკელმა მეცნიერებმა ახლახან ჩატარებული გამოკვლევის საფუძველზე დაადასტურეს ამის ერთ-ერთი შესაძლო მიზეზი. პრინსტონის უნივერსიტეტის თანამშრომლის მაიკლ მინას თქმით, მისი ჯგუფის მიერ ჩატარებული გამოკვლევა ადასტურებს მსოფლიოსთვის წითელას ვაქცინაციის მნიშვნელობას. მართალია ადრეც ცნობილი იყო, რომ წითელათი დაავადება იმუნურ სისტემას ზიანს აყენებს და სხვადასხვა ინფექციური დაავადებებით დაავადების საფრთხეს ზრდის, მაგრამ აქამდე უცნობი იყო, რატომ ხდება ასე და რამდენ ხანს გრძელდება ეს სახიფათო პერიოდი. ერთ-ერთი სამეცნიერო ჰიპოთეზის თანახმად, ამის მიზეზი უნდა იყოს B და T ლიმფოციტების განადგურება. ეს ლიმფოციტები, ანუ იმუნური სისტემის უჯრედები, აუცილებელია დაავადებების გამომწვევი ინფექციების მოსაგერიებლად. ამ უჯრედების გტომასთან ერთად იკარგება იმუნიტეტი არამხოლოდ წითელას, არამედ შეძენილი იმუნიტეტი მთელი რიგი სხვა ინფექციების მიმართ. ადამიანს ამ დაკარგული იმუნური მეხსიერების ხელახლა შეძენა უწევს. გამოკვლევის ფარგლებში მეცნიერებმა ეს ჰიპოთეზა შეამოწმეს გარდაცვლილთა სარეგისტრაციო მონაცემების შესწავლის საფუძველზე. შეისწავლეს მონაცემები ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან, დანიიდან, ინგლისიდან და უელსიდან. შეადარეს სიკვდილიანობის მაჩვენებლები წითელათი დაავადების რეგისტრირებულ მონაცემებს წითელას აცრის შემოღებამდე და შემოღების შემდეგ. შესწავლილმა სტატისტიკურმა მასალამ დაადასტურა, რომ წითელას ვირუსით განადგურებული იმუნური სისტემა მხოლოდ 2-3 წლის შემდეგ აღდგება და დროის ამ მონაკვეთში იზრდება სხვა ინფექციური დაავადებების გამო სიკვდილიანობა. აქედან გამომდინარე, წითელას აცრა არამხოლოდ წითელასგან იცავს ადამიანს და ის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ძალზე ეკონომიური საშუალებაა. გამოკვლევის ავტორთა თანახმად, ეს სარგებელი არამხოლოდ განვითარებად ქვეყნებში ჩანს, არამედ ისეთ ქვეყნებშიც, სადაც სახიფათო ინფექციები ნაკლებ საფრთხეს წარმოადგენს. გამოკვლევის შედეგები ეწინააღმდეგება მსოფლიოში საკმაოდ გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ წითელა შედარებით უწყინარი ბავშვთა დაავადებაა.
ბიზინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ანონიმი გეის ნაამბობი. ასე ერქვა გამოფენას, რომელიც მარტის დასაწყისში მოეწყო თბილისში, ევროპის სახლში. მხატვარ ეთერ ჭრადუას და ორგანიზაცია იდენტობის ერთობლივ ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იყო ციფრული ბეჭდური მასალა ინსტალაციები წერილებით, რომლებშიც საქართველოში მცხოვრები ჰომოსექსუალები გვიამბობენ თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების სამსახველ ისტორიებს. წითელი ზონის ავტორი და წამყვანი გიორგი გვახარია ესაუბრა მხატვარ ეთერ ჭკადუას, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს და მოღვაწეობს. რა შეუძლია გააკეთოს დღეს ხელოვანმა ჰომოფობიის წინააღმდეგ და როგორ უნდა გამოუცხადოთ სოლიდარობა ადამიანებს, რომლებიც სახელს და გვარს მალავენ ჰომოსექსუალთა მიმართ სიძულვილის გამო? მოისმინეთ წითელი ზონა.
ეხლა მაქსიმალურად იზოლირებული ვარ, მეტად ზამბურს მუშაობ და ეს ჩემი ნათესავები, რომლებიც მართლა რაღაც საოცრება არის, ის სვანები არიან და რაღაცა ძალიან ეს ახლოფელი სვანი ნათესავები, რაღაცა საოცარი ლიბერალები არიან. მე ეგეთი რამე არ მინახია, მამაჩემი მამი და ჩემი საოცარი ხალხი არის.
ეს მითი არის, რომ სვანები ლიბერალები არ არიან?
არა, მე საკუთარი გამოცდილებად გემოვნით, რომ ეს ოჯახი მყავს, რომელიც ვიცი, რომ მათთვის თავიანთი ნათესავებისთვის აი როგორ გააგებინო მე, თორე მე კი ეთერიზე გიждდებიან, ისე უყურათ თვითონ, მაგრამ აი როგორ გააგები შენიათ, როგორ გააგებინონ თავიანთ ნათესავის ეს ყველაფერი. თუმცა როცა ადამიანი ჩემთან შემოდის კონტაქტში, ყველაფერი ძალიან კარგად გაიგებს, მაგრამ შორიდან ეს რაც არასდროს არ გაუგიათ რაღაცებს ვიძახი, ხო, მაგათთვის ძალიან მძიმე არის. ისეთ ჩემი ძმა ძალიან სვანერად, ჩემი ძმასაც ეს აქვს, რომ აი სხვები რაღაცა და
მიფრთხილდებიან, კარგად ეცია რეალობა.
ხო, მიფრთხილდებიან, მაგრამ ჩემთვის თუ მიფრთხილდები და გიყვარვარ, მე უნდა მომცეს საშუალება, რაც მინდა, როგორც მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ ნუ მაშინ ხელოვანი რა არის, ის ვაკეთებ ხელოვნებას, ხო, და ბრძოლა იმიტომ არ მიყვარს და ჩხუბიეთში მოხვედრა და რაღაც ფიზიკური არ მიყვარს, ის იოგას ვაკეთებ და წვენებს ვიწურავ და ყველაფერს ვაკეთებ, რომ კარგად ვიყო და ჯანმრთელად ვიყო და ვიღაცა უნდა მოვიდეს და უნდა დამარტყაზა ცუდად გავხ და ერთი კვირა თუ რაღაც ორი კვირა უნდა ვიცი, რატო უნდა გამიკეთოს
ეგეთი? ზოგი არის საერთოდ აღარ უნდა აქეთ გამოხედვა და თქვენ ხშირად ჩამოვდიხართ, მიუხედავად ამ ყველაფრისა რაც აღწერეთ, ეთქობა გიყვართ საქართველო?
სამშობლო ესეთი რაღაცა არის, გიყვართ თუ არ გიყვართ, არ გიждდები მართალი გითხრათ, აი მიყვარს საქართველო, ვიძახო, აი ყოლა რო ვიძახე საქართველო მიყვარს, არაფერს არ აკეთებს საქართველოს, ეს არა, ნამდვილად.
თქო ერთად აგიფარდეთ გაგიჟებ.
ხო, არა, არა, ეცეთ რა არის, სამშობლოსთან ხარ მიჯაჭვული, ეცეთ ეს არის ასე რუტს რო იტყვიან რა. და მე ვარ აპრუტით, რასაც ქვია, რა, მე ვარ ამოძირკული და გადაძირკული ვარ სხვა ბევრ სხვადასხვა სამშობლოები მაქვს და ძალიან კარგად ვცნობ იქაც თავს. მაგრამ ეს მაინც ეს რომ აქვს ეს ფესვები, რაღაცა დარჩენილი ფესვები, მაინც კარგი არის ხოლმე რა, რაღაცა კარგი არის, კარგი ჭირდება რომ რაღაცა უცებ დაუბრუნდე ამ შენს რაღაც ფესვებს, იმიტომ რომ უნებურად გააქვს ეს გზნობა, რომ აი
ეს შენი ახლობლები არიან, აი სუყველა, ის პოლიტიკოსი, ეს პოლიტიკოსი, ის გეი,
ეს წერებიანი.
სიცოცხლე სუყველა მგონია ჩემი ნათესავი. შეაგრძელებს საქართველოს ხოლმე ძალიან პატარა ქვეყანა არის შორიდან. ხო და ეს პატარა წერტილი არის და ის წერტილში რომ ჩამიგონე ჩემს რაღაც სოფელში ჩამოდიორ და სუყველა მგონია ჩემი ნათესავი. და ისიც იმას რომ ვეუბნები რომ ეს ხარ და რაღაც მაინც რაღაც ნათესავების გზნობა მაქვს. არ ვარ ესეთი რაღაც რო თქვა და ხო და სულ მინდა ხოლმე ამიტომაც რომ ეს საქართველოს ცოტა რაღაც ისეთი პროგრესულს დაემზადოს, იმიტომ რომ იქ მე საქართველოსზე ვლაპარაკობ, მე საქართველოს საჭმელებზე და მთებზე და ზუსტად ისე როგორც ყველა იმზეს ვამაყობ და ვაფორმებ ხოლმე ხანდახან
საჭმელი და კიდე რა არის კარგი.
არ ვიცი, ვინო პირველი ჩვენ მოვიგონეთ ვიძახი და მეტი რა მედეა იყო ქართული რომაც შულები დახოცა და აი ნუ ისეთ ისტორიები გვაქვს იცით აი რომ არ ხო რის მამა და აი აგრესიას ვლაპარაკობთ აი წარმოიდგინეთ ამასინას კაფეში ვიჯექი და ვხედავ ქართლის დედა დგას ხანჯლით ხო როგორც იგი პირველად კი არ დავინახე მაგრამ და თასით ნუ აი ჩვენ ვიზდებით როგორი იმეჯებით იცით რომ ქალი ხანჯლით ღვინოთი ის რა ქვია რომელიც ხა ძეგლი ხანჯლით სუმებრძუ რაღაცა ხანჯალია ყველგან რა ხანჯალი და ცისრის ზღვა არის რა მე რა ეს ჩვენი ლიტერატურა კიდე ღვინია გადაიჩეხა რა ვიცი სუ ტრაგედია და ესე და ამიტომაც ეს ხო წარსული იყო აი უნდა გადავითარესოთ რომ აი ეს ტრადიციები რომ აღმართებთ ხო წარსულში გაუშვა და შევქნათ ახალი ფასეულობები ხა ჩვენ ხო რაღაცა გვინდა ჩვენც ახალი რატომ და რაღაც ის ჩაკვეთლებული ისინი ტანსაცმელები ხო არ გვინდა რა
ციფელ ჩავცვათ
ხო აი რაღაც სხვანაირი რა. აი აქ სხვანაირს რაღაცა საქართველოსში ისაღებულობენ ცოტა სხვანაირი თუ არის აი პატარა საზოგადოებაში ესე არის სხვანაირი ცოტა არის და რატომ უნდა იყოს ხო და ეს რისკი არის სხვანაირობა არის რისკი ხელობა აი ხელოვნები არიან ესეთი სხვანაირი ტიპები იმიტომ რომ რაღაც სხვანაირი გემონება აქვს და რაღაც ინდივიდუალური აზრები აქვს და რისკზე მიდიან და ეს ყველაფერი ხელოვანს აკეთებს რა
98 წელი მინდა კიდე გავიხსენოთ, აქედან რომ წახვედით, რა დატოვეთ? როგორი იყო ეს გარემო? ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირი იყო, მაგრამ ინგრევოდა, ხო?
იცით რა, ძალიან კარგ დროს ვატარებდი, აკადემიას ვამთავრებდი.
თან აკადემია შედარებით ლიბერალური.
აკადემია ლიბერალური იყო, ვაგიჟებდით მასწავლებლებს და ისინიც ჩვენ გვაგიჟებდნენ.
მასწავლებლებს, ხო.
ხო და მაგრამ ამხანაგვი მე მყავდა ძალიან ესეთი განათლებული და ესეთი რაღაცა ტიპები იყვნენ. იცით რა ვიცი, გარშემო ვინც მყავდა ხალხი, მე მივხვდი, მე რო წავედი, სხვადასხვა. მე მეგონა მთელი საქართველოს ესეთი იყო, იმიტომ რომ ამ ხალხში ტრიალებ, ხო? და მე ამერიკაში და საზოგადოებრივად რო ხარ, ხო ძალიან ცოტა ქართველი არის და უნებურად ამ ქართველებთან იჭერ საერთოს, იმიტომ
რომ აღმოჩნდა. და სხვანაირი ქართველები იყო.
და სხვანაირი ტიპები რომ ვერ წარმოგიდგენი, აი საერთოდ სხვანაირი ტიპები მაინც გიყვარს, იმიტომ რომ ქართველები არიან და შედიხარ კონტაქტში, მაგრამ აი ეს არაფერი არ გაკავშირებს სხვანაირი გარდა იმისა, რომ ქართული ენა არის და ხანდახან ქართულად გინდა ლაპარაკი ეს რაღაც ორგანიზში შეიძლება. ხო და აი ეს რაც
საბჭოთა კავშირი არ გაწუხებდათ აქ.
და იცით რა, მე ძნობდი, რომ აი ეს ბოლო უკვე რაღაც გავიზარდე, 23 წელს გავხდი და მე აი ბოლო წლებში ვძნობდი, რომ მე ალბათ რო არ წასულიყავი, არ ვიცი, იცით, მე შეიძლება ის ტიპი ყოფილიყავი, თავს რო იკლავენ, იმიტომ რომ აი არ შეუძლიათ გა. აი მე შეიძლება გამძლე არ ყოფილიყავი. მე ახლა გავხდი გამძლე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა გადავლახე. სხვა ქვეყანაში რო ცხოვრობ, ეს არ არის ადიქი გადაბარგდი ერთ ქვეყანაში, მე შეიძლება ნახატით და არავინ პატრონი არ აკავს და არავინ დამცველი, აი ფული არ აგავს, რო ბინის ფული გადაიხადო ხან რაღაცა დროები არის და აი ყველაფერს გაუძელი და ამიტომაც ახლა ძალიან ძლიერი ვარ და რა შეიძლება რომ დაამანგროს, მაგრამ არ ვამბობ რომ ადვილიც არის რომ ადამიანი დაანგრიო, ხო? ამიტომაც არ უნდა დავანგრიოთ ერთმანეთი და არ უნდა ვიზრუნოთ. ეცით ჩემი დაანგრევა აძნელი და ხა ადამიანი რომელიც იზრდება სადღაც ქალაქის რაღაც იმაში და არაფერი არ იცის გარდა იმ
რაღაცა. არაფერი აქვს.
არაფერი არ აქვს და იმის ხო ძალიან ადვილი იქნება და ამიტომაც აი ზრუნვა ერთმანეთზე ძალიან აუცილებელია, რომ დავიწყოთ რაღაცნაირად ყველა ჟურნალისტებმაც იზრუნონ იმ ხალხზე, ვისაც ინტერვიუს იღებენ და ნუ ხა მე პოლიტიკოსებიც ესე მოიქცევენ. ეცით ჩვენ ყველაფერს ვაბრალებთ რაღაც ორ კაცს. ორ რაღაცა ფენომენს, რომელმაც საცადარიან თვითონაც რაღაც სადაც არის, ხო და ეს სამ საზოგადოება არ ვიმუშავებთ ჩვენ თავზე, ხო თავის თავზე მუშაობა არის ამერიკაში ძალიან ისეთი გამოთქმა, რა შენ თავზე უნდა იმუშაო. აი რო ამბობენ, რო ისა რა ვიცი, თავის თავი ძალიან უყვარს და თავის თავს უყურებს. შენ როცა შენ თავს უყურებს, მე სხვა ადამიანსაც უყურებ. როცა შენ თავი ფეხებს კიდე ასჭამე, როგორ დადიხარე, როგორ აი ესე რაღაც, მე ისინი სხვა ფეხებზე კიდე
ხატვარი ეთერ ჭკადუა სტუმარი წითელი ზონის მორიგი გამოშვებისა, რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავთ შაბათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საღამოს ეთერში. გადაცემას ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.